Attiecības starp Izraelu un Libānu atkal ir nokaitētas. Libāna apsūdzējusi Izraelu tās teritorijas apšaudē, bet Izraela apgalvo, ka tas darīts aizsardzības nolūkos. Incidents izcēlās vakar pēc tam, kad Izraelas ziemeļu robežu no Libānas teritorijas esot šķērsojuši vairāki bruņoti cilvēki. Izraelas drošības spēki nekavējoties atklājuši uguni uz viņiem. Pēc īsas apšaudes kaujinieki aizbēguši atpakaļ uz Libānu. Izraelieši raidījuši vairākus artilērijas šāvienus Libānas teritorijā. Nav ziņu par zaudējumiem kādā no pusēm. Izraela apgalvo, ka bruņotie robežpārkāpēji bijuši Libānas šītu grupējuma Hezbollah kaujinieki, kuri esot plānojuši sarīkot terora aktu Izraelas teritorijā. Hezbollah noliedz, ka tās kaujinieki būtu piedalījušies reidā uz Libānas dienvidu robežas. Grupējuma vadība paziņojusi, ka incidents ir Izraelas safabricējums, lai nosvinātu viltus uzvaru. Libānas premjerministrs Hassans Diabs šodien apsūdzēja Izraelu kaimiņvalsts suverenitātes pārkāpšanā un situācijas sāsināšanā. Paziņojumā sociālajā tīklā Twitter Diabs aicināja Libānas iedzīvotājus būt piesardzīgiem, jo viņš baidoties, ka tuvākajās dienās situācija uz robežas ar Izraelu var pasliktināties. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņojis, ka Hezbollah rīkojās Irānas uzdevumā. Viņš brīdināja radikālo grupējumu un Libānas valdību, ka Izraela darīs visu nepieciešamo, lai aizsargātu sevi no ienaidniekiem.
Hezbollah ir jāsaprot, ka tas spēlējās ar uguni. Katram uzbrukumam, kas būs vērsts pret mums, mēs atbildēsim ar milzu spēku. Hezbollah līderi izdarīja lielu kļūdu, nenovērtējot Izraels spējas sevi aizsargāt. Libāna par to samaksāja dārgu cenu. Es aicinu neatkārtot šo kļūdu.
Spriedze uz Izraēlas un Libānas robežas pieauga pēc tam, kad pagājušajā nedēļā Izraēlas aviācijas uzlidojumā Sīrijā dzīvību zaudēja vismaz viens Hezbollah kaujinieks. Grupējums paziņoja, ka atriebsies Izraēlai. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.